Сёння наша бібліятэка гэта не толькі кнігасховішча, але інфармацыйна-адукацыйны, навуковы і выдавецкі цэнтр. Яе магчымасці значна большыя, азначыў дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матурскі.
То будаўніцтва новага будынку Нацыянальнай бібліятэкі прынцыпова змяніла умовы нашай працы і в працы з чытачамі, працы па абслугоўванні, працы па фарміраванню нашых рэсурсаў, нашу навуковую дзейнасць. Атрымаўшы такія магчымасці па захоўванні помнікаў нашай культуры, мы вернулись увагу на тое, а што ж у нас захавалася. Як захаваць тое, што мы маем, і як гэта прымножыць. Прымножыць самі рознымі спосабамі, сродкамі, рэальнымі, віртуальнымі, выставачнымі праектамі. Развіцця вогулі еўрапейскай цывілізацыі праз кнігу. Хто мы такі і адкуль взялись? Знову ж такі на гэты тэрмін, які час ад часу вучыць. Вось наша гісторія, і яна пацвярджаецца пад самым галоўным. Таму што кніга заўсёды была люстэрка. Настрою тое, што адбываецца.
Галоўная тэма форуму ў гэтым годзе камфортнае асяродак бібліятэк, новыя тэхналагічныя і матэрыяльна-тэхнічныя рашэнні. Бібліятэкі свету развіваюцца, і вялікую ролю ў іх прагрэсе адыгрываюць новыя электронныя інфармацыйна-пошукавыя сістэмы, адну з якіх мы прадстаўляем, расказаў галоўны інжынер арганізацыі Бізнес Пратэкт Алексей Красуцкі.
Выступаю з дакладам актуальныя тэхналогіі і тэхнічныя сродкі ў сучаснай бібліятэцы. Про RFID-тэхналогію для внедрения библиотеки, которые помогают автоматизировать выдачу библиотечной продукции, там книги, журналы, тематизировать и автоматизировать работу библиотек. Могут внедряться как в больших библиотеках, наша национальная библиотека Республики Беларусь, так и в небольших. Технология давно работает у наших партнеров в Российской Федерации. Такое явление, как библиотеки, как бумажные носители, тоже придались какой-то автоматизации и оцифровке. Технологии идут вперед.
Новы інавацыйны падыход да развіцця бібліятэк прапануюць нашы суседзі-літоўцы. Паслухаем дырэктара па развіццю бізнеса вільнюскай кампаніі «Гансап» Неры Жыкаса.
Тема RFID в бібліятэках – это такое, наверное, ключевое решение, которое меняет саму функцию и роль бібліятэкі нашай современной жизни. И она становится живое место, куда люди любят приходить, где они проводят время, скажем, не только читая, они работают с разными медиами, это значит доступ и к интернету, скажем, хранилищам и всем другим, что относится разных носителей. И это тоже любимое место, где сейчас современная молодежь проводит время, потому что это, ну, доступ, скажем, быстрому интернету и всем другим каналам связи. Существенные изменения, но это, скажем, наверное, надо менять саму задачу и свой подход к ней, скажем, который разрешается технологическими средствами.
В рамках конгресса пройдут презентации, майстар-класы і круглыя сталы. Будзе працаваць выстава «Бібліятэка будучага». На ёй прадставяць самыя новыя дасягнення ў галіне інфарматызацыі і тэхнічных інавацый бібліятэк. Маргарыта Прохар для канала «Культура».